halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka Afrika Afrika iyo bogayaga voasomali.com.
Waxaan Ramadaan Kariim dhageystayaal, waa Khamiis 23ka June 2016. Idaacadda Saaki ee caalamka waxay idin soo jeedinayaa Haaruun Macruuf iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka madaxda madasha qaran uga socda magaalada Baydhabo.
Xukuumada noo jirta waa noo jiraysaa ilaa maalinta ugu dambeysa. Baarlamaan aan noo jira waa noo jirayaa ilaa maalinta ugu dambeysa haddii aan la yiraahdo. Madaxtooyaha noo jirta way jiraysaa ilaa maalinta ugu dambeysa oo wax walba. Qorayso dhiib waaye qofkii qoriga loo dhiibi lahaa ama hay-addii kale loo dhiibi lahaa ilaa ka timaado.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka Britain oo saaka loo dareerayo aftida ku aadan waddankaasi inuu ku sii jirayo midowga Yurub iyo in kale.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. Sidii loo midayn lahaa cududda taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa ahaa qodobka ugu weyn ee musharaxa madaxweynimada xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ay kala hadlaysay mudanayaasha dimuqraadiga ee Kongareska kadib markii ay la kulantay shalay. Hase yeeshee, dad badan oo taageera xisbiga dimuqraadiga balse aan taageersanayn Hillary Clinton ayaa u muuqday inay weli kasoo horjeedaan oo aanay u codayn doonin marka la gaaro doorashada guud ee bisha Novembar ee sanadkan, taasi oo khatar gelin karta isku duubnida xisbiga gudihiisa. Mackenzie Hills oo ah labaatan jir ah oo degan gobolka Vermont ayaa sheegtay inay taageersanayd Bernie Sanders, isla gobolkaasina ay kasoo jeedo Hillary Clinton xisbigeeda aysan uga codayn doonin. Hills ayaa sheegtay in Hillary Clinton ay bedeshay ololaheedii waxyaabaha muhiimka ka ah tilmaamayay, islamarkaana aanay wax qorshayaala u haynin dadka caadiga ee Maraykanka, kuwaasi oo sida ay sheegtay dhibaatooyinka haysta oo banaanka soo dhigay Bernie Sanders. Taageerayaasha Bernie Sanders ayaa laba u kala qaybsan, iyadoo qayb laga yaabay inay codeeyaan Hillary Clinton halka kuwa kalena ay diidan yihiin.
Howlgallada horumarkoodu gaabiska yahay ee ciidamada Maraykanka iyo xulufadoodu ay taageerayaan ay kula dagaalamayaan ururka Daacish ee Siriya iyo Ciraaq ayaa qayb yarun ka dadaalada ballaaran ee lagula dagaalamayo argagixisada. Wararka laga soo xiganaya saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga iyo sirdoonka ayaa sheegaya inay jiraan caqabado dhowr oo ku gadaaman howlgalladaasi, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dowladaha gobolkaasi oo aad u daciifa iyo xasilooni darro ka jirta. Caqabadahaasi ayay sheegeen inay u sii dheer tahay duruufo dhaqan iyo kuwo bulsho oo ay adag tahay in laga gudbo, kuwaasi oo meelo ka tirsan Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhigtay meelo ay argagixisadu gabaadsan karaan. Ururada argagixisada ah ee ka jira ayaa la tilmaamay inay ka mid yihiin ururka ISIS, Nusra, Boko Haram iyo kuwo kale. Madaxa CIA-da Maraykanka John Brenner ayaa sharci dejiyeyaasha toddobaadkii hore uga digay inaanay dadkaasi iskala gurin amaba aanay u sharxin wadamada ay kasoo jeedaan sida Soomaaliya, Nigeria iyo Yemen ee yihiin kuwo isku duuban islamarkaana huwan magacaasi guud ee ururadaasi.
Dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in xabsiga Guantanamo Bay ee Cuba ay ka sii deysay nin u dhashay dalka Yemen, ninkaasi oo lagu wareejiyey deganaashana looga helay waddanka Yurub ee lagu magacaabo Montenegro. Wareejintaasi la wareejiyey ninka lagu magacaabo Cabdimaalik Axmed oo ayaa waxay ka dhigan tahay inay 79 maxbuus haatan ay ku soo hareen xabsiga Guantanamo Bay oo mar ay ku jiri jireen ilaa 800 oo maxbuus. Pentagonka ayaa sheegay in ninkaasi Al-Rahabi lagu magacaabo uu xubin ka ahaan jiray ururka Al-Qaacida, islamarkaana mar uu ahaa ilaaliye hogaamiye hore ururka Al-Qaacida Usama bin Laden. Pentagonku waxa uu sheegay in waddanka Montenegro ay aqbashay ninkaasi inay deganaansho siiso.
Waxaan aksan dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington.
Muwaadiniinta dalka Britain ayaa maanta u codeynaya ka tashiga dalkaasi oo ku aadan inay xubin ka sii ahaadaan midowga Yurub iyo inay ka baxaan. Ilaa hadda saadaasha ra'yi ururintee la sameeyey ayaa muujinaysa in labada garab ay aad isugu dhow yihiin, balse ay dhibco yar ku horeeyaan dadka soo dhoweynaya in Britain ay ku sii jirto midowga Yurub. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa warbaahinta ka sheegaya in dadweynuhu ay leeyihiin go'aanka ugu dambeeya ee labada geesood kii codbatana uu saldhig u noqon doono tallaabada la qaadayo. Cabdulaahi Maxamed Cali waa saxuufi degan dalkaasi ayaa inoo sharaxaya xilligii ay Britain ku biirtay Midowga Yurub iyo sababihii ku dhiirigeliyey.
Marka ugu horreysa saaray taariikhda Midowga Yurub marxalado badan buu soo maray oo wuxuu kusoo bilaabmay waxay odhan jireen EC-ga ama European Community-ga iyo markii kalena noqday urur ujeedadiisa ugu weyn ay tahay dhaqaale. Dabeetana Britain waxa u muuqatay fursad wadamo isku xirmay oo dhaqaale wada yeeshay oo yeelanaya isku furnaasho dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka dadka labada wadamada kala duwan ee marka Yurub. Marka arrintani waxa fikirkeedu yimid markii Yurub ay kasoo doogtay ama ay kasoo kabanaysay dagaalkii sanadkii 1917 ayaa marka hadda fikraddan la hirgeliyay saaxiibada dadka dalka Britain waxa uu si rasmi ugu biiray sanadkii 1917. Waliba waxaa cajiiba xisbiga iminka talada haya erayaynaan ka bixin conservative-ka ayaa xilliga hogaaminayay lagu biiray, hase yeeshee afti la qaaday dhowr statinkii inay ka noqdaan islamidoogii marka noociisii kale ee dhaqaalaha ayaa waxay in ka badan 166 mucudeeyeen inay ku sii jiraan. Marka taariikhda ururkan Yurub Midowga Yurub la yidhaahdaa waxa uu soo maray marxalado kala duwan, lix waddan baanay ku bilaabatay, hase yeeshee waxa arrinta Britain ay aad aanay u jeclaysanin. Markii la bilaabay in lacag isku mid ah in wadamadii midoobay ee ku midoobay European Community-ga ama EU-dana markii dambena noqday ay isku bedeleen qaab lacageed iyo qaab dhaqaale, marka iminka waxaa lagu doodayaa oo dalka Britain dooda cidda doonaysa inay ka baxda ay doodeedu tahay golihii wuxuu isku bedelay ama midoogii wuxuu isku bedelay midow siyaase oo la wareegay taladii dalkan Britain. Sidaas awgeed madax banaanidiisii iyo awooddii uu lahaan jiray ayaa meesha ka baxday.
Dalka Britain in ka badan 40 sannadood ayuu ka tirsanaa Midowga Yurub. Malaayiin qof oo reer Britainihina maanta waxay isku taagayaan inay u codeeyaan aftidaasi, oo haddii ay bataan dadka doonaya inay ka baxdo Britain Midowga Yurub, waxay isweydiintu tahay maxay iska bedeli kara dalkaasi xaaladaha dhaqaale, dhaqan iyo weliba bulsho. Waa kan Xaashim Ducaale oo ka mid a hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi.
Runtii wax badan baa isbedeli doona, walow uu isbedelka u noqon doonin wax riba markii dhaco referendumka maalinta ku xigta lagu dhaqaaqo, oo waxyaabo badan oo ay ku heshiiyeen waa in waanwaan badan laga gaaraa oo labada dhinacba ay ku heshiiyaan kalataga. Waxyaabaha ugu daran oo iyagu ay aad qoladan raba in laga baxo ay xoogga saarayaan waxaa ka mid a muhaajiriinta oo kale guurguura Yurub dhexdeeda, taas waa culays badan baa soo gaari doona. Dhanka dhaqaalaha wax badan baa la weydiinayaa. Chancellor-ka ama dhaqaalaha waddankan wuxuu leeyahay 30 bilyan oo lacagaba waa markiiba dhumi doonta. Caafimaadka, waxbarashada dib baa soo gaari doona. Xagga shaqada aad bay u hadlayeen.
Kamid ahaanshaha Midowga Yurub wuxuu dalka Britain u sahlay in kumanaan dad ah oo kasoo guura wadamada kale ee Yurub oo dhalashada wadamadaasi haysta ay si sahlan kusoo geli karaan dalka Britain, kuwaasi oo xaq u leh inay ka shaqaystaan, wax ka bartaan, caafimaad ka helaan, isla markaana ay helaan guryo ay ku noolaadaan. Haddaba haddii ay Britain ka baxdo, saameyn intee le'eg ayay dadkaasi ku keeni kartaa? Waa kan mar kale Xaashim Ducaale.
Maaha keliya in ay Britain ay dad kasoo guuray Yurubta kale ay degan yihiin, dad Britain ah ayaa Yurub shaqooyin wanaagsan ka haysta oo degan. Marka waxay noqonaysaa korkorta labada dhinac ka dhaca. Waxaa laga yaabaa in la yiraahdo intii hore u joogtay ama waqtigaas kadib ay joogeen, waxaa laga yaabaa in la yiraahdo hal kala guuro. Marka intaba waxay taxan tahay sida ay u gorgortamaan labada dhinac.
Geesta kalena waxaa jira qaxooti tiro badan oo magangeliyo doona oo kasoo hayaamay wadamo fogfog oo aan ka tirsanayn qaaradda Yurub. Kuwaasi ayaa la sheegayaa inay rajo badan qabaan haddii laga joojiyo dadka ka imanaya wadamada Yurub oo ay shaqooyin badan heli karaan, sida uu sheegayo Cabdulaahi Maxamed Cali.
Dadka soo galootiga ee iyagu reer Afrika iyo reer Asia oo aan ahayn Yurubiyaanka oo aawo lahaa kuwii hore ugu soo haajiri jiray, hadday shaqo tahay, waxbarasho tahay, dalkan Britain xidhiidh hore oo taariikheedna lahaa oo dhinacii mustacmarkiisii la xidhiidha, kuwaas waxay noqdeen kuwo faa'iido ku heli kara baa la leeyahay haddii Yurub ay ka baxdo Britain midowga ay ku jirto, oo wuxuu hakin doonaa dadka faraha badan ee reer Yurub iyagu sida xorta dalkan u imanaya warqad ogolaansho shaqo aan u baahnayn fiisa aan u baahnayn sida qof British oo kale uu markiiba waddankii dhinac ka gelaya.
Codbixintan aftida ka bixitaanka amaba ku jirista midowga Yurub ee dalka Britain ayaa socon doonta in ka badan 10 saacadood oo soo socda. Waxaa la rajaynayaa caawa inay soo baxdo natiijada codbixintaasi, taasi oo lagu kala ogaan karo halka ay noqonaysay inay Britain u jeheysanto.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo inoo soo diyaarisay soo nijeedinaysay warbixintaasi ku saabsan aftida maanta ka dhici doonta dalkaasi Britain.
Halkaad nagala socotaana waa VOA. Sidii aad ku maqlayseen idaacadaha yagii horeba, waxaa magaalada Baydhabo shalay ka furmay shir lagaga dhur sugayo sidii wax loogu soo kordhin lahaa hanaanka doorasho ee lagu heshiiyay sanadkan in ay ka hirgasho Soomaaliya. Shirkan waxaa ka hadlay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada, kuwaasi oo ka soo jeediyay hadallo kala duwan oo ku saabsan sidii doorashadu ay u dhici lahayd waddanka sanadkan lagu jiro. Mukhtar Maxamed Atoosh wariyahayaga ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo mas-uuliyiinta shirka ka hadasha ka mid ahaa ayaa sheegay in shirka looga hadlayo masiirka ummada Soomaaliyeed, isla markaana uu rajaynayo shirka go'aan lagu ayo inay ka soo baxaan.
Waxaan nafteyda iyo naftiina u dardaarmaa furitaanka shirkan aan furayna iyo bisha barakaysan oo kuwa inaan isu tanaasulo, wax kasta u tanaasulo ummaddan mustaqbalkeeda iyo masiirkeeda banaanka ku jira. Waxaa shaki la'aan masaalixda shaqsiga iyo midda caamka inayna wada geli karin meel. Haddii aan masalaxda shaqsiga dib marin oo tacaamka la soo hormarin oo masaalixda shaqsiga la hormariyo, inteenaan hal masalax laba shaqsi oo heshiis ku ama jirto, shaqsi waliba shaqsiga kale masalaxdiisa masalaxdiisa kuma jiro. Laakiin halka masalaxda caamka haddaan ka wada shaqeyno oo taa caamka yoolkeed oo noqdo oo iyada aan joogano, waxaa hubaal in wali ugu helaya masaalixdiisa. Dadkeena mas-uuliyiinta miiskan fadhiya aan ilaahay uga cabsana subxaanahu watacaala, waxaa ina sugayaa waa agoon iyo armalo iyo kuwa dhaawaca iyo kuwa naafa iyo shacab masaakiina iyo in badan yaa waxay sugayaan qof waliba maanta soo firinaya Baydhabo waa lagu dareeray waxaa ka soo baxay dalabiroodaanabaan.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isna caddeeyay shacabka Soomaaliyeed inay sugayaan natiijada ka soo baxda shirka madasha hoggaamiyeyaasha qaranka. Sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay, buu yiri, in la gaaro go'aan shacabka Soomaaliyeed farxad geliya.
Hawlaha kulan hor yaalla aad bay u badan yihiin, laakiin waxaan is leeyahay haddii diiradda la saaro laguna dadaalo in taa keliya ee waxa la filayo ay noqoto, in runtii si wada jira looga shaqeeyo maskaxdeenna iyo muruqeennana isugu geyno mar wada jeedino, waxaan rajeynayaa inay guul ku dhammaan doonto. Waxaa dadku naga filayaana sidii ay ahayd uga soo bixi doono.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari ayaa isna sheegay shirarka noocan oo ay Soomaalida aayahooda uga tashanayaan inuu muhiimad gaar u leeyahay shacabka Soomaaliyeed.
shirarka noocan oo kale runtii waa mid aad iyo aad u wanaagsan, dalkana waxtar u leh dastuuriyan oo ay daw tahay in mar walba ku soo celiyo, waayo waxay mar walba mideyneysaa wadaxda qabsiga iyo iskaashiga dowladda federaalka iyo kuwa kale. Runtii taas ayaana dastuurkaygu nafarayaa, oo inaan dhisno qaab federaal oo ah federaalka iskaashiga loo yaqaano ama cooperative federal. Taas ayaa ku dhisan tahay in xubnaha madaxda hoggaamiyeed ee qaybta federaalka iyo kuwa hoggaamiyeed gobolada oo ay farwa iskaashadaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabada shirka ka hadlay ayaa xusay inay muhiim tahay in laga fogaado khilaaf, laguna fikiro sidii Soomaaliya loo samata bixin lahaa.
Meeshaan waxaan soo gaarnay annagoo wada jirna oo aan qaybsamin iskhilaafin kala tegin, aan faraha isu fiiqfiiqin ayaan halkan soo gaarnay. Inta noo dhimanna waxaan ka shaqaynaynaa wax bagbi la yidhaah ama bannaanaansho marna inaanay dhicin. Xukuumada noo jirta waa noo jiraysaa ilaa maalinta ugu dambaysa, baarlamaanaa noo jira waa noo jirayaa ilaa maalinta ugu dambaysa haddii aan la yidhaahdo, madaxtooyaha noo jirta way jiraysaa ilaa maalinta ugu dambaysa oo wax walba qori isu dhiib waaye qofkii qoriga loo dhiibi lahaa ama hay-addii kale loo dhiibi lahaa ilaa ay ka timaado, waana intaas spiritka noocaasa waayo waxa lagu wada shaqaynaya oo ku wada joogno, waana sii jiri doona haddii alla yidhaah. Ma ogolin in vacancy oo institutional ah iyo mid kaleba mid xafiis gaaraba inuu dhaca marna raalli kama ahin.
Shirka oo maalintiisa labaad ay maanta tahay ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro qodobo la xiriira dhammaystirka hawsha doorashooyinka dalka ka dhacaya dabayaaqada sanadkan 2016-ka, qorshe howleedka gudiyada doorashooyinka, iyo shirar gaargaar oo hogaamiyaasha madasha ay la yeelanayaan xubno beesha caalamka ka socda, taasi oo looga hadlayo aragtida beesha caalamka geeddi-socodka doorashada 2016-ka iyo ballanqaadyada maalgelinta dhaqaalaha loogu talagalay doorashada 2016-ka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dowladda Masar ayaa qabqabatay ilaa 200 oo qof oo muhaajiriin oo 60 ka mid ah la sheegay inay ka soo jeedaan asal ahaan dalka Soomaaliya. Dadkan ayaa la toonsan yahay inay ka baxayeen xeebaha dalkaasi Masar ayna ku sii jeedeen xeebaha dalka Talyaaniga. Warbixintan waxaa noo soo diray xalay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Taariibiyaasha la soo qabtay ayaa 60 ka mid ah u dhashay dalka Soomaaliya, halka tirada kale ay ka soo jeedaan dalalka Suudaan, Siiriya, Ethiopia iyo Eritrea. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ayaa ii sheegay muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiyada loo taxaabay inay isugu jiraan wiilal, gabdho iyo caruur. Jaxfar Cabdilaahi Xasan oo ah afhayeenka jaaliyadda Soomaalida ee dalka Masar ayaan wax ka weydiiyey muhaajiriinta la soo qabqabtay xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ay uga baxaan dalkani.
tirada guud waxay ahayd 224 Soomaalida waxay ka ahayn 60 ayaa laga soo qabtay magaalada xeebeedka Baldiin deked doonti ay saarnaayeen. Ciidamada ilaaliya xeebaha dalka Masar ayaa ka shakiyay doontaas muddo meesha taagnayd, ayada oo sugaysa rakaab kale ay ka qaadan lahayd meesha. Shakigaas ayaa lagu soo qabtay oo dadkii xabsiga loo taxaabay. Soomaalida meesha waxay u bannaayeen rag iyo dumar iyo caruur, intooda badneedna waxaa loo qeybiyey saldhigyada ku yaalay xaafada magaalada Baldiin.
Dhanka kale, dowladda Masar ayaa guddoon ku gaartay inay tabxiisho 15 qof oo Soomaali ah, kuwaasoo ku xirnaa xabsiyada magaalada Qaahira. muhaajiriinta Soomaalida ee la tarxiilaya ayaa timid kadib markii ay la imaan waayeen kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada.
kadib markii isbuucii u dambeeyey Soomaali fara badan taariikhyada lasoo qabtay ayaa dadka lasoo qabtay ay iskugu jireen qaar haysta kaararka aqoonsiga United Nationka ee waddankan iyo qaar haysta warqado ballan ay ku sugayeen kaarkii qaataan. dad badan oo ka mid ah kuwa degdegay oo aan ballantii kaarka aan qaadan oo ballantii kaarka haysta laakiin kaarkii aan qaadan ayaa sabab u noqotay in tarxiil loo jaro. ilaa 15 ka mid ah ayaa maaragtay maanta tarxiil loo jaray oo la rajeynayo in dalka hore dib loogu celiyo.
Toddobaadyadii hore ayay ahayd markii dalka Soomaaliya loo tarxiilay tiro ka mid ah taariibiyaal Soomaaliyeed kadib markii safaaradda Soomaalida ee dalkani ay u dhammaysay warqadaha dib loogu celinayo dalkooda. arrimahan ayaa imaanaya xilli boqolaal Soomaali ah oo u badan dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal ay ku jiraan xabsiyada kala duwan ee dalkani Masar, kuwaasoo intooda badan lasoo qabqabtay iyagoo si sharci daraa dooni u raacayay. inta la og yahay in ka badan 200 oo qof oo Soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha Masar 2 sano ee ugu dambeeyay kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
xisbiga dimuqraadiga ee aqalka kongreska Mareykanka ayaa toddobaadkii labaad isku dayaya inay hoggaanka aqalkaasi oo ay hayaan xisbiga jamhuurigu ay kugu cadaadiyaan inay aqbalaan cod loo qaado sharci xakamaynta hubka laga iibinayo dadka rayidka ah. xubnaha dimuqraadiga ayaa cabasho ka sameeyey aqalka iyagoo ka kacay kuraastii ay ku fadhiyeen kadibna fadhiistay bartamaha aqalka ee dhulka. afhayeenka aqalkaasi Paul Ryan ayaa isku dayay inuu socodsiiyo hawsha, waxaana lagaga hor yimid buuq iyo sawaxan. arrintan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay Baasto Cusmaan Axmed oo ka mid a aqoonyahanada Soomaalida ee muddada dheer ku noolaa gobolka Virginia ee duleedka Washington.
waxa ka socdo aqalka golaha baarlamaanka ee America ayaa waxa la isku haystaa dhibaatooyinka ka dhacay Florida oo dadka lagu laayay hubka dadka laga gadaayo hal joojiyo iyo lama joojinayo marka dibkaas ka taagan sida uu la socoto laba xisbi baa dalkan jirto xisbiga liyada demokraatiga iyo xisbiga republikaanka xisbiga demokraatiga ayaa maanta waxaan wali maareeyay hore loo arag ayuu maareeyay banaanbax amal sameeyay ayay dhulka fariisteen ay dhahayn maareeyay wax shaqo oo soconayo baarlamaanka ma jiro ilaa la mamnuuco hubka shicirka laga gadaayo hubka qaarkood
waa gartay marka aqalka kongreska waxa u qaybsamaan laba xisbi xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga fikraddan ku saabsan hubkan laga iibinayo dadweynaha si ugu kala duwan yihiin bal sharax iyo doodan meesha ay ku fadhido
marka hore horta waxa weeye sharciga amerikaanka ama constitutionka amerikaanka wuxuu qorayaa in shicibku uu xaq u leeyahay inuu hub gato laakiin hubkaasi la isku haysto waxa weeye hubka la gadanayo waa nuucee dimuqraatigu waxay leeyihiin dadka maaragtay loo fasaxay inay hubka ay qaataan hubka dadka lagu leynayo automatic oo 100 xabad ay 1 minute ay ka baxayso hubkaasi ma aha hub maaragtay ama loogu talagalay qofka inuu maaragtay ku ugaarto xoolaha ama maaragtay uu gurigiis ku dibaaco maaha laakiin waa hubkaasi waa hub waaweyn oo aan maaragtay oo loogu talagalay dagaalada waaweyn oo adduunka meesha ay ka socdaan therefore marka ayagu marka waxay leeyihiin hubkaasi hal mamnuuco demokraatiga dhahay republikaanka oo la shaqeeya waxaa jira organization la yidhaahdo NRA National Rifle Association organizationkaasi waxuu la shaqeeyaa ama u ololeeyaa warshadaha hubka sameeyo organizationkaasi marka wuxuu mar walba taageeraa musharaxiinta republikaanka musharaxiinta republikaankuna marka ma qaban karaan mana ogolaanayaan hubkii in la joojiyo maxaa yeelay cadaadis ayagu waxa ku haayo nimanka la yidhaahdo NRA National Rifle Association
waa gartay marka doodan hadda kongreska socda iyo banaanbaxa iyo fariisiga ay fariisteen aqalka kongreska gudihiisa xisbiga demuqraadiga dadka xubnaha ku jira wax cadaadis ama ku noqon kartaa jamhuurigu inay isbedelaan fikradooda
hadda ay sameynayaan demokraatiga ay sameynayaan waxa weeye faa'iido waxay u tahay shicibka arrintii ay arrin si aan weligeed u dhicin ayay yireen si maaragtay qasaba waa in lagu keenaa in la codeeyo marka republikaanku waxay diidan yihiin in arrintan aqalka hoose oo 435 qof ah sida ula socoto waxay leeyihiin nimanka kane aqalka sare oo 400 rag iyo dumarba ay ku jiraan iyo aqalka hoose 435 marka meesha ay wax ka dhacayaan waa aqalka hoose 435 ay ka mid tahay aqalkaas hoose oo ku doodayo in maaragtay codeyntii ay diideen xisbigii republikaanka ahaa ay diideen xisbigan demokraatiga waa xisbiga Obama uu ka mid yahay xisbigaasa marka wuxuu qasbahoyaa oo maanta maaragtay leeyahay war waa in arrintan la codeeyo codeyntiina waxaa diidan nimanka kale oo maaragtay xisbiga kale oo republikaanka ah
kaasi wuxuu ahaa injineer cismaan Pastor Cismaan Axmed oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington DC oo u waramayay Haaruun Macruuf
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wararka iyo wararka lacagaha xubintii sarifka iyo suuqyada waxay noo soo diyaarisay Faaduma Yaasiin Jaamac
subax wanaagsan dhegeystayaal qiimaha sarifka doolarka mareykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa $100 gacanta hore saaka oo khamiis lagu kala sarifanayaa 2,404,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,480,000 oo shilinka Soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sunkarta loorkeedi waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $32 burka nooca Cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa $22 bariiska nooca Al-Nur ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa loorkiisi la kala siisanayaa $22 kartoonka baastafiinada nooca safa ayaa la kala siisanayaa kartoonkeedii $6 kartoonka saliidda xayaada oo ay ku jirto 6 xabbo ayaa lagu kala iibsanayaa $17 gasa caanaha amista waxaa lagu kala iibsanayaa $9 iyo bar iyadoo kartoonkeedina la kala siisanayo $22. Kaluunka nooca oomaarka yaryar ayaa kartoonkiisii waxa uu marayaa $29. Oomada hilaac ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa $11. Caleenta shaaha 5 kilogram ayaa lagu kala iibsanayaa $8. Sharaabka natural mango, saytuun iyo mushakalka ayaa kartoonkoodii waxaa lagu kala iibsanayaa $7 iyo bar. Dhinaca shidaalka ayaa fursada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $105, halka fursada badroolka ahna la kala siisanayo $136. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadima Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
aad baa mahadsantahay Faadima Yaasin, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana qasaaidkii bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalay qadar aynu ka maqalno. شمالي أحمد شمالي iyo qasiidada si iyo waliba asxaabta kale ee fanaaniinta heela jiibinayayba ayaan idin ku dhaafeynaa idaacadeedii saakiya caalamka oo idinla socotiineen Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidle. Intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay subax wanaagsan, Ramadaan Kareem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.